Oikein leppoisaa ja rauhaisaa sunnuntain keskipäivää ja tervetuloa jälleen kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu Buffet -keskusteluohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelmassa juontajana. Jälleen me kuulemme sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, opetuksen, keskustelua ja väliin hengellistä musiikkia. Tänään meillä on aiheena Jeesus, kiusausten voittaja. Ja meillä on opettamassa kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Tervetuloa Niilo ohjelmaan.
Kiitos.
Ja päivän teemasta on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin 4. lukuun ja 1. jakeesta jakeeseen 11. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkelelleen käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle, ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman, ja häntä ainoata palveleman. Silloin perkele jätti hänet, ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu Buffet -ohjelmaa ja radiokanava Radio Day. Ja nyt meille kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen opettaa päivän teemasta Jeesus, kiusausten voittaja.
Tämän sunnuntain evankeliumi käsittelee kiusausta. Kaikista tutuin kiusauskertomus Raamatussa lienee juuri kuulemamme Jeesuksen erämaa kiusaus. Koska kiusausten voittamiseen liittyy keskeisesti Jumalan sana, keskityn tässä omassa pohdiskelussani erityisesti Raamatun merkitykseen kiusauksissa. Mutta aluksi muutama ajatus tekstimme taustasta. Ennen kuin Jeesus joutui tähän erämaa kiusaushetkeen, hän oli ollut taivashetkessä. Jeesus sai Johanneksen kasteen Jordanilla. Tuo hetki oli hyvä ja rohkaiseva. Itse kolmiyhteinen Jumala oli läsnä. Isän ääni kuului taivaasta. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Pyhä henki laskeutui taivaasta kyyhkysen muodossa, ja Jumalan toinen persona, eli poika, sai kasteen. Isä, poika ja pyhä henki olivat läsnä. Heti tämän jälkeen Raamattu toteaa, että pyhä henki vei Jeesuksen erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Merkille pantavaa on, että Jeesuksen johdatti erämaahan pyhä henki, eikä paha henki. Jumala ei ketään kiusaa, mutta hän salli ja johdatti Jeesusta niin, että hän kohtasi kiusauksia. eikä tämä jäänyt ainutkertaiseksi kiusaukseksi Jeesuksen elämässä. Luukkaan evankeliumissa kiusauskertomuksen lopussa todetaan, kiusattuaan näin Jeesusta kaikin tavoin, paholainen jätti hänet joksikin aikaa rauhaan. Elämänsä loppuvaiheessa Jeesus toteaa omille opetuslapsilleen, te olette pysyneet minun kanssani minun kiusauksissani. Erämaassa hän oli yksin kiusattavana. Myöhemmin opetuslapsetkin olivat hänen rinnallaan hänen kiusauksissaan. Toinen havainto, jonka voimme Raamatun äärellä tehdä, on, että kiusaukset ovat pirullisia. Ne tulevat lähelle luonnollisia tarpeitamme. Meillä on tarve syödä. Jumala on itse meidät sellaiseksi luonut. Eikö nyt olisi ihan harmitonta, että ruokkisi itsensä pitkän paaston jälkeen muuttamalla kivet leiviksi? Ketä se vahingoittaisi? Mitä pahaa siinä olisi? Tai mitä pahaa siinä olisi, että luottaisi Jumalan varjelukseen ja heittäytyisi alas pyhäkön harjalta, eli temppelimuurin kaakkoisnurkalta Kitronin laaksoon? Kiusaushetkessä saatana vetosi jopa Jumalan sanan lupauksiin. Tässä on kuitenkin ratkaisevinta, ketä me kuuntelemme ja palvelemme. Ensimmäinen käsky on ratkaisevin. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Luotu ei saa ottaa luojan asemaa. Oli se sitten persoonallinen paha eli saatana tai Jumalan luoma materia, kuten ruoka. Tämän kiusausta käsittelevän sunnuntain avainasiaksi nousee Jumalan sana. Muistamme, kuinka koko ihmiskunta lankesi syntiin. Ensimmäinen kiusaus, johon ihminen sitten lankesikin, kuului, onko Jumala todella sanonut? Aadamilla ja Eevalla oli henkilökohtainen, läheinen suhde Jumalaan. Jumala oli heidän ystävänsä. Ystävät kommunikoivat keskenään. Jos et pysty keskustelemaan henkilön kanssa, et opi häntä tuntemaan. Aadam ja Eeva keskustelivat Jumalan kanssa. He tunsivat Jumalan ja Jumala tietenkin tunsi heidät. Olivathan he Jumalan luomistyötä. He tiesivät Jumalan tahdon, koska Jumala oli puhunut heille. Kiusaus alkoi sanoilla, onko Jumala todella sanonut? Nämä sanat ovat myös meidän aikamme suurin kiusaus. Luomakunta todistaa luojastaan, kun avaamme silmämme, näemme Jumalan käden jäljen luomakunnassa. Harva meistä on paatunut niin, että kieltää Jumalan olemassaolon. Jumala on luonut kaiken näkyvän ja näkymättömän. Tämän lisäksi hän on myös ilmaissut itsensä sanoilla. Jumala haluaa olla meidän ystävämme ja siksi hän kommunikoi sanoilla meidän kanssamme. Raamattu on meille Jumalan sanallista ilmoitusta. Meidän aikamme suurin kiusaus on siinä, että kiellämme Jumalan sanallisen ilmoituksen. Kysymykseen, onko Jumala todella sanonut, moni aikamme teologi ja tavallinen kadun kulkija vastaa, Jumala ei todellakaan ole sanonut. Me haluamme tehdä Jumalasta mykän. Jos näin teemme, olemme jo langenneet kiusaukseen ja olemme paatumuksen tilassa. Jos teemme Jumalasta mykään, emme enää ole totuudessa. Kun teemme Jumalasta mykään, mitä siitä seuraa? Siitä seuraa epäjumalan palveleminen. Ihminen tekee itse itselleen Jumalan. Jos me emme anna Jumalan itsensä ilmoittaa ja määritellä itsensä, ihminen määrittelee itselleen oman Jumalansa. Meidän aikamme yleisin epäjumala on minun Jumalani. Minun Jumalani on kaikille armollinen, hyväksyy kaiken, on suvaitsevainen, ei tuomitse ketään, ei varsinkaan kadotukseen. Minun Jumalani on kuin muovailuvahaa, jota voidaan tarvittaessa muotoilla uudelleen. Minun Jumalani ei tuomitse homosuhteessa eläviä henkilöitä. Hän seuraa hymyillen ja hyväksyy suuren rakkauden, kun isä hylkää perheensä ja lähtee ihastuneena uuteen suhteeseen. Sellainen on minun epäjumalani. Jos teemme Jumalasta mykään, emme pääse hänen ystäväkseen. Emme kuule hänen kutsuvia sanojaan. Emme voi enää kuulla armon sanoja, joissa julistetaan meidän syntiemme anteeksi antamus. Jumalahan on mykkä. Hänen tilallaan on minun Jumalani. Menemme nyt takaisin Jeesuksen kiusaushetkeen. Jeesus luotti Raamattuun. Puheissaan hän jatkuvasti vetosi vanhaan testamenttiin Jumalan ilmoituksena. Minkä vanha testamentti sanoi, sen Jumala sanoi. Kun Jeesus puhui, silloin itse Jumala puhui. Hän olisi voinut vedota vain omiin puheisiinsa, mutta hän käytti jatkuvasti vanhaa testamenttia ja piti sitä erehtymättömänä Jumalan sanana. Kiusatessaan Jeesusta saatana ei edes yrittänyt väittää, ettei vanha testamentti olisi Jumalan sanaa. Saatana käytti kiusauksessa Raamatun sanoja ja Jeesus vastasi kiusaukseen Raamatun sanoilla. Suomen kielessämme on yleisesti tunnettu sanonta, jossa todetaan, että joku lukee niin kuin piru Raamattua. Sanonta lienee lähtöisin tästä Raamatun kohdasta, ainakin se sopii tähän erittäin hyvin. Vaikka saatana käytti vanhan testamentin tekstejä, Jeesus ei lähtenyt kulkemaan saatanan talutusnuorassa. Hänen ei tarvinnut todistella saatanalle olevansa Jumalan poika muuttamalla kivet leiviksi. Jeesus ei myöskään lähtenyt kumartamaan saatanaa, vaan piti kiinni ensimmäisestä käskystä: minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Vain oikeaa Jumalaa tulee palvella ja palvoa. Leipäkiusauksessaan Jeesus vastasi vetoamalla Raamattuun. Kirjoitettu on: ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Tässäkin Jeesus toteaa, että Jumala on puhunut. Hänen suustaan on lähtenyt ja lähtee sanoja. Ihminen elää niistä sanoista, jotka lähtevät Jumalan suusta. Jos teet Jumalasta mykään, jos kiellät, että hänen suustaan lähtee sanoja, menetät elämän. Ihminen elää niistä sanoista, jotka lähtevät Jumalan suusta. Luomisessa Jumala loi sanallaan. Meidän aikanamme vain Jumalan sana välittää meille syntien anteeksi antamuksen. Meillä ei ole elämää, jos emme saa syntejämme anteeksi. Jos meillä ei ole Jumalan sanaa, meillä ei silloin ole Jeesustakaan eikä anteeksi antamusta. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Jeesus voitti saatanan kiusaukset erämaassa. Hän vetosi Jumalan suusta lähteviin sanoihin. Jeesus on meille esikuva. Luulemme kuitenkin itsestämme liikoja, jos ajattelemme voittavamme kiusaukset niin kuin hän ne voitti. Tarkoitan tällä sitä, että Jeesus ei koskaan langennut kiusauksiin. Hän eli synnittömän elämän. Kun me kohtaamme kiusauksen, meidän pelimme on jo pelattu. Me olemme jo langenneita. Me emme voi selättää kiusausta niin, että olisimme synnittömiä. Jeesus on kiusausten voittaja, ja meidän ainut turvamme on hänen voittonsa. Kun me olemme Kristuksessa, mekin olemme voittajia. Hän on voittanut kiusaukset ja sovittanut syntimme. Hänen voitostaan mekin olemme voittajia. Kiusauksen hetkellä mekin saamme ja meidän tulee vedota niihin sanoihin, jotka ovat lähteneet Jumalan suusta. Ne julistavat Jeesuksen voittoa. Jumalan laki tuomitsee synnin. Jumalan sanat osoittavat meidät syyllisiksi ja tuomituiksi, mutta Jumalan sanat kertovat myös sen, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Hebrealaiskirje toteaa Jeesuksesta, että meillä ei ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja toisessa kohtissa se toteaa: Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylimmäinen pappi. Ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansan synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimyksen ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Ja lopuksi. Apostoli Paavali sanoo ensimmäisen korinttolaiskirjeen 10. luvussa, jakessa 13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen, hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää.
Näin meille tämän sunnuntaipäivän tekstiä avasi Kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Ja studiovieraamme ovat tuttuja radioääniä. Arkkitehti Isto Pihkala, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia.
Ja päätoimittaja Leif Nummela, tervetuloa Leif ohjelmaan.
Kiitos, mukava olla taas ohjelmassa.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla Kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Kiitos tuestasi.
Kuuntelet Radio Dayn taajuudella Kansanlähetyksen Raamattopufe-ohjelmaa ja päivän aiheesta Jeesus kiusausten voittaja meille opetti Niilo Räsänen. Ja keskustelijamme ovat Isto Pihkala ja Leif Nummela. Niin Niilo tässä painotti hyvin paljon juuri Raamatun sanaan. Ja tänä päivänä kuulee aika usein tällaisia heittoja, että kukin tulee uskollaan autuaksi. Mutta tuleeko sillä omalla uskollaan autuaksi? Voittaako sillä kiusauksia?
Se oli oikeastaan positiivinen yllätys tuossa, kun Niilo yhtäkkiä sanoi, että se suurin kiusaus meidän aikanamme on kieltää se, että Jumala on puhunut. Tätä me emme usein ajattele, mutta se on täsmälleen juuri näin, koska me olemme täysin riippuvaisia siitä näissä uskonasioissa, että Jumala itse puhuu meille sanansa kautta. Nythän on paljon semmoista löysää puhetta, että Jumala sanoo sitä ja tätä ja puolet siitä menee pieleen ja sen kanssa täytyy olla varovainen. Mutta se, että meillä on Jumalan sana Raamatussa, jossa Jumala puhuu itse meille, siinä me ollaan täysin riippuvaisia, koska kuka meistä muuten tietäisi, mitä Jumala haluaa? Mikä on hänen tahtonsa? Mitä hän oikeasti ajattelee? Meillä on 10 000 mielipidettä asiasta, mutta meillä täytyy olla varma Jumalan sana, joka ilmoittaa meille, jossa Jumala itse ilmoittaa meille tahtonsa. Ja on merkillinen asia, että ei ihmiskunta pitkälle ole päässyt, kun se ihka ensimmäinen kiusaus oli tämä, että onko Jumala todella sanonut. Ja nyt me askarellaan sen saman asian kanssa tänä päivänä.
Joo, ja sitten minusta tässä, tämähän on se radikaali ensimmäinen kiusaus ja lankeemus, siis tämä, kun käärme kyseenalaistaa Jumalan puheen meille. Ja sen jälkeen, siinä kun keskustelu jatkuu, kun ihminen lähtee kuuntelemaan tätä, hän sanoo, että hän jatkaa, siis toisella näkökulmalla, joka minusta hallitsee nyt tätä myöskin, että te tulette tietämään niin kuin Jumala, hyvän ja pahan. Siis tämä seuraava veto on se, että kun me voidaan kyseenalaistaa Jumalan puhe, niin sen jälkeen me nostamme itsemme Jumalan rinnalle ikään kuin yhtä viisaaksi, jotta jopa viisaammaksi keskustelukumppaniksi. Siis tämä ihmisen tietäminen, siis, että se asettaa oman harkintansa ja mielipiteensä Jumalan, jos ei rinnalle, niin ainakin, tai jos ei yläpuolelle, niin ainakin rinnalle. Niin tämä on se toinen lankeemus. Se ketjuuntuu tällä tavalla ja tästä niin kuin nämä kiusaukset nousee sitten. Tai sen jälkeen niitä ei enää oteta kiusauksena, vaan minulla on oikeus, koska minä teen itse itsestäni Jumalan.
Ja tämä on sellainen kohta, missä myöskin käsitetään usein väärin se, että kun sanotaan, että keitä te olette, tai jos joku niin kuin sanoo Jumalan sanan Raamatun perusteella näkemyksen, josta asiasta sanotaan, mikä sinä olet sanomaan ja minun elämääni mestaroimaan. En olekaan, ei kukaan ole. Mutta eri asia on se, että jos Jumala itse oikeasti on puhunut Raamatussa ja me sitä lainaamme, niin se on meidän pohjamme. Se on se lähtökohta, että Jumala on Raamatussa puhunut ja se on hänen sanansa. Tämä on niinku myöskin tämmöinen historiallinen lankemus tässä tapahtunut muiden lisäksi, että kirkko, kristillinen kirkko, nyt ajattelen koko kristillistä kristikuntaa, eihän se, voidaan sanoa noin karkeasti, että eihän se 1700 vuoteen kyseenalaistanut tätä. Se keskusteli kyllä pitkään siitä, että mitä Jumala tarkoittaa tällä sanalla ja tällä sanalla vakavaa keskustelua, mutta vasta oikeastaan valistuksesta eteenpäin tuli laajasti kristikuntaan hiipi se lankemus, että suoraan kielletään. Eli tulee tämä, mitä on siihen käärme sitten seuraavaksi myös sanoo siinä, että ette te suinkaan kuole. Mm. Ei se niin ole kuin Jumala sanoo, ei se niin ole kuin Raamattu sanoo se asia. Ja tämä kiusaus on kristilliselle kirkolle kuoleman kiusaus, joo, niin kuin Niilo tuossa selittää, koska sen jälkeen ollaan vaan valtataistelussa, että kenellä nyt sattuu olemaan valta, niin hän sitten määrittelee nämä asiat. Mutta meillä ei ole enää sitten Jumalan sanaa, jossa Jumala puhuu meille.
Joo, kyllä se on ihan radikaalisti juuri näin. Tosin kyllä mä luulen, että ennen valistusaikaakin on nämä
puutarhasta asti.
Kiusat niin kuin sieltä puutarhasta asti niin kuin kristikunnalle heitetty, mutta siis kirkko on ollut uskollinen. Ja uskon, että siis todellinen Kristuksen kirkko on sitä edelleen. Siis Jumalan sana on meidän päämme ja ymmärryksemme yläpuolella, me kuuntelemme siinä nimenomaan Jumalan puhetta meille. Ja niin kuin sä sanoit, niin totta kai kun hän puhuu meille seurakunnalle, niin me joudumme monta kertaa ymmällämme ja joudutaan sitä yhdessä pohtimaan, että kuinka tämä nyt on tässä meidän elämäntilanteessa ymmärrettävä.
Ja se nousi mulla mielenkiintoinen ajatus tästä, tai se oli tuo Niilon ajatus, että ennen kuin Jeesus joutui erämaa kiusaukseen, hän oli ollut taivas hetkessä. Näin on monta kertaa ihmisen elämässä, että kun jotakin hyvää, jotakin kokee sellaista suurta Jumalan armoa ja sisäistä rauhaa, niin ei kauaakaan kuin olekin kiusauksessa. Onko veljet kokeneet tämmöistä?
Joo, siis totta on toi. Siis nythän tätä paljon juuri tätä Jeesuksen kiusauksia kytketään juuri tähän Jordanin kastehetkeen. Se oli taivas hetki, mutta samalla myöskin hetki, jossa alkaa itse asiassa tämä Jeesuksen tämmöinen maanpäällinen kutsumus. Hän oli saanut lapsuutensa kasvaa, niin kuin monet muutkin tietyllä tavalla tämän inhimillisen elämän ehtojen myötä Jumalana ja ihmisenä yhtä aikaa. Että siis tässä ei ikään kuin alkanut tämä Jeesuksen jumaluus, vaan kyllähän sitä oli sitä ennenkin. Tässä hän saa sen tehtävän. Ja sen tehtävän tuoma haaste, kun hän sen tajuaa, nyt alkaa tämä, niin kyllä mä luulen, että se haastoi sitten sen tilanteen, että jos joutuu tähän, hän lähtee paastoamaan, keskittymään siihen tehtävään, kun paastohan on juuri keskittymistä johonkin Jumalan sanaa ja hänen tahtoonsa, siis eikä suinkaan, että me näytetään toisillemme, kuinka vahva itsekuri meillä on, vaan se ottaa aikaa. Ja Jeesus oli tässä pohdiskelussa ja hän kohtaa siinä sitten tämän perkeleen.
tuossa Niilon tekstissä oli tähän liittyen todella hieno kohta, kun hän sanoo siitä, että Jeesus voitti meidän puolestamme. Hän voitti niin kuin meidän taistelumme. Ja juuri niin kuin sanot, niin sehän, Jeesushan lähtee siihen tehtävään tuossa tilanteessa. Ja kaikki, mitä hänelle siinä tapahtuu, myös aivan erityisesti nämä kiusaukset, hän voittaa ne, hän menee niihin, hän kokee ne ja hän voittaa ne meidän puolestamme.
Kyllä.
Ja tämä on nyt se, mikä ei aina huomaa, että tässä on aivan valtavan suuri evankeliumi tässä asiassa. Eli kaikki ne kiusaukset, mitkä ikinä voivat meitä elämän varrella kohdata, ne on kohdannut myös Jeesuksen ja hän on ne voittanut.
Itse asiassa hän ottaa siinä ikään kuin koko tämän meidän syntisyytemme, siis se yleisen syntisyyden. Hänestä tulee Jumalan karitsa. Hän kulkee täällä, kunnes hänet sitten uhrataan. Hän on sitä tuossa hetkessä aivan erityisellä tavalla.
Olen joskus sitä miettinyt näin lapsellisesti, tämmöinen kuva vaan, että kun on näitä hiihtokisoja, niin siellä on aina lopussa sitten tämä koko joukkue mukana ja on vaikka 4 hiihtäjää. Ja nyt jos sä ajattelet, että ne 3 ensimmäistä epäonnistuu täydellisesti omassa joukkoissa, täydellisesti. Mutta sieltä tulee vielä se yksi hiihtäjä, joka hiihtää sen sellaisella vauhdilla ja sellaisella niin kuin virheettömyydellä, että hän koko joukkojen vetää omalla hiihtovuorollaan voittoon. Ja nyt tämä on niin kuin Raamatun sanoma, että me emme, Jeesus ei niin kuin tee meistä sellaisia yhtä niin kuin voitokkaita ja sellaisia, että me voitamme kaiken, vaan hän, sallittako nyt tämä vähän lapsellinen vertaus, hän niin kuin hiihtää sellaisen hiihdon, joka luetaan meidän hyväksemme. Hän elää sellaisen elämän, jos teologisesti sanotaan, niin siinä puhutaan tämmöisestä Jeesuksen passiivisesti ja aktiivisesti kuulijasta. Passiivinen kuulija on se, että hän ottaa synnit, meidän synnit päällensä ja kuulijaisena kuolee meidän puolesta. Mutta se aktiivinen kuulijaisuus on se, että hän elää meidän puolesta semmoisen elämän, kuin meidän olisi pitänyt elää ja lahjoittaa senkin meille. Että meitä kun katsoo sitten tästä näkökulmasta syntisinä, epäonnistuneina, niin meillä on Jeesuksen kuolema, joka pyyhkii meidän synnit, ja Jeesuksen elämä, joka luetaan meidän hyväksi.
Hän ottaa meidät joukkueeseensa. Ja se joukkueeseen ottaminen tapahtuu siis uskon ja kasteen kautta, Jumalan sanan kautta, lupauksien kautta. Hän lupaa sen meille. Ihan pienestä pitää, tuommoista vauvanatikaisesta mukaan lukien, niin me päästään siihen joukkueeseen.
Niilo sanoi napakasti, että kiusaukset ovat pirullisia, ne tulevat lähelle luonnollisia tarpeitamme. Ja tämä on kyllä se todellinen taistelukenttä.
Tämä on se, mitä ei aina tarpeeksi niin kuin ymmärrä itsekään, että siis kun ei ole vain niin sanottua lankeamista alaspäin, niin kuin, että tuommoisiin törkeisiin johonkin niin kuin varastamaan, juopottelemaan jotakin tollasta, vaan on olemassa tämä niin kuin ylpeys, itsekkyys, jossa ihminen kuvittelee itse asiassa, voi vaikka kuvitella palvelevansa Jumalaa hienosti ja olevansa hyvinkin hengellinen ihminen, mutta hän on langennut tämmöiseen niin kuin itsekorostukseen ja ylpeyteen ja tällaiseen, ja se näyttää kauhean hengelliseltä, mutta se on lankeemusta pois siitä, missä me olemme riippuvaisia Jeesuksesta ja kaikki samalla tasolla syntisinä ja olemme niin kuin vastaanottamassa vaan Jeesuksen armoa ja tarvitsemme armoa. Et Paavalihan on ihan raivoissaan, Galattalaiskirjassa hän on niin vihainen siitä, että hän ei edes normaalia tervehtimistä siinä kirjeen alussa muista laittaa, vaan hän menee suoraan asiansa, että kuka teidät on lumonnut, joiden eteen Kristus oli piirretty ristiin, naulittuna, maalattu, että te käännytte pois hänestä toisenlaiseen evankeliumiin, kun ne alkoi korostaa sitä, mitä he ovat tehneet ja kuinka he ovat muuttuneet ja kuinka he ovat nyt jotakin.
Se liittyy tähän sun pelijoukkoosi, mitä sanoit, että ne lähtee pelaamaan toisessa joukkueessa ja on pettänyt porukan, kun on luopunut siitä. Eli niillä on tässä esille ottama minun jumalani. Eli siellä palattiin näihin juutalaisen paineen mukaisiin tai sitten hellenistisiin harhoihin ja mitätöitiin sillä, että ihminen tuli tietämään niin kuin Jumala hyvän ja pahan. Eli siis oli tietävinään sen paremmin kuin Jumala. Että kyllähän siellä palattiin, siis Galatassa mentiin lain tielle takaisin, oma vanhuskauteen. Joo, että kyllä minä näin hoidan, tai ainakin osan asioista hoidan itse, kun autuushan on puhtaasti yksinomaan, kokonaan, ainoastaan ja vain sen varassa, mitä Jeesus on jo tehnyt.
Se on mitä suurin lohdutus kiusatulle ihmiselle, että Jeesus voitti. Jeesus oli täydellinen. Hän onnistui kaikessa siinä, missä mä olen epäonnistunut.
Ja et se missään kohtaan enää kesken.
Mm-hmm. Ja äärettömän lohdullista juuri tämä, mitä hebrealaiskirjassa sanoo, että meillä ei ole sellainen ylimmän pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Tämä ainakin joskus, kun tähän oikein pysähtyy, niin vie sen pois, että mun on ihan turha näytellä. Ei mun tarvitse esittää. Ei mikään ole koskaan ollut Jeesukselle vierasta. Semmoisetkaan asiat, jotka haluaisi, että voi, kun ei olisi sitä päivää koskaan tullut.
Se on juuri näin, kun sanot, että ja kuinka inhimillistä ja kuinka tyypillistä se meille onkaan, että me yritetään jopa rukouksessa vähän olla niin kuin parempia kuin ollaan, vaikka Jumala tietää ajatukset, sanat ja teot läpensä, ja sellaisena hän meitä rakastaa, ja sellaisena hän meidät armahtaa ja lähtee uudistamaan meidän elämää. Se on, jos ajatellaan inhimillisesti, että joku olisi niin hyvä, että hän olisi niin kuin joukkojen puolesta voittanut, niin hän olisi varmasti ylpeä siitä ja olisi niin kuin näyttäisi sen, että kuinka hän on se parempi. Mutta Jeesus on niin toisenlainen, että kun hän voittaa, niin hän vaan iloitsee siitä, että hän saa lukea sen voiton meidän hyväksi.
Joo, siis tämä koko Jeesuksen maanpäällinen vaellus, se, että hän otti tämän ihmisen osan, kulki sen alusta, siis sieltä seimestä lähtien sinne ristille. Hän eli sen synnittä. Hänestä tuli virheetön karitsa, joka ottaa siis meidän ihmiskunnan synnit päälle. Hänessä ja hän sovitti meidän synnit. Ja tämän autuuden, tässä autuassa vaihtokaupassa, mikä tähän lukee meidän hyväksi, siis Jumalan edessä.
Tähän tulee aivan valtava jännitysnäytelmä tähän päivän teksti, mikä meillä on tässä, kun rupeaa ajattelemaan sitä, että jos Jeesus olisi epäonnistunut tai langennut yhdessäkään näissä kohdassa, missä häntä kiusataan, niin meiltä olisimme hävinneet kaikki. Me olisimme kaikki menettäneet taivasosuutemme. Meidän taivasosuutemme ei ole kiinni siitä, että me itse onnistumme kaikessa, vaan meidän taivasosuutemme on kiinni siitä, että hän oli virheetön ja synnitön.
Kyllä. Tämä on minusta tässä hirveän tärkeä. Ja sitten, että hän ottaa sen osan, siis sen tehtävän tässä, tämä on minun rakas poikani, jonka minä olen mielistynyt. Siis se on se lähtökohta, jossa meille julistetaan, että Jeesus on Jumalan karitsa.
Ja vielä tässä lopussa on kyllä ihan suorastaan riemullinen, kun tämän jumalallis-inhimillisen draaman kannalta ajattelee, mitä tässä on menossa, että Jeesus on tällä tavalla kiusattuna ja voittaa, ja me jännitämme, ettei hän yhdessäkään kohdassa lankea. Niin sitten tämä loppuu tähän, että silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan. Siis jätti, koska hän totesi, että minä en pysty tätä miestä kaatamaan.
Peli on pelattu.
Tätä miestä ei voi voittaa. voittaa. Hän, peli on pelattu, mä olen hävinnyt tämän. Jeesus kestää kaikissa niissä kohdissa, missä me emme kestäneet.
Joo, ja se, että kyllä se, ei tämä ainoa kiusaus ollut, se koko, mä uskon, että se koko vaellus, minkä Jeesus eli maan päällä, niin oli siis sitä, että hän oli koko ajan perkeleen kiusaamana. Viimeiseksi siellä Getsemanessa, jossa hän hikoilee verta. Siis se on niin hirveä paine, minkä perkele niin kuin kohdistaa, että älä tähän hommaan ryhdy.
Ja yrittää saada Joo. hänet viime hetkellä väistymään, ja taas on koko meidän pelastus kyseessä.
Joo.
Siis kristinusko, kun on niin erilainen kuin muut siinä, että se draama siirtyy niin kuin minun ja meidän harteilta, se siirtyy niin kuin Jeesuksen harteille, että hänen onnistumisestaan on kaikki kiinni. Ja hän onnistuu, hän voittaa, hän kestää siellä loppuun. Ei halvasti, eikä sillä lailla lentämällä kuin joku teräsmies yli, vaan menemällä sen kaiken läpi.
Ja sitten tulee se valtava niin kuin tämmöinen ilmoitus, että tämä riitti. Tässä oli kaikki. Joo. Siis kuolema on voitettu. Siis kuolema, joka oli rangaistus siitä ihmisen syntiin lankemuksesta siellä. Näinhän sanoi, että jos siitä puusta otat, niin se pitää kuolemalla kuolema. Nyt se on voitettu. Se mikä niin kuin ihmisestä teki syntisen, se lankemus siellä jossakin alussa, se on voitettu nyt.
Kristikunnassa on tämmöinen hyvin raju sanonta, jota käytetään, ja jo tämän kautta sen vasta voi ymmärtää, mistä me tässä nyt puhutaan, että sanotaan, että hän voitti kuoleman, synnin ja perkeleen vallan.
Kyllä.
Hän voitti kaikki kolme.
Joo. Siinä se tapahtui. Ja se manifestoitiin siinä Jeesuksen ylösnousemuksessa. Ja siitä alkoi tämä riemu, siis tämä kuolema voitettu. Siis se on, siis kaikki se erinomainen ja hyvä, mitä niin kuin kristityltä odotetaan, niin se on kiitosta, iloa ja niin kuin seuraamusta tästä lahjasta. Ei se sille enää mitään ansaita, mutta se ilmaisee sitä iloa.
Eli riisutaan naamarit, eletään sellaisena kuin ollaan ja vapaudesta käsin. Vapauteen Kristus meidät vapauttaa.
Niin ja tunnustetaan Jumalan sana Jumalan sanaksi, Jumalan puheeksi.
Näin, tässä oli tämän sunnuntain Raamattubuffet ja ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanava Radio Day. Kiitokset Niilo Räsäselle opetuksesta. Kiitokset Leif Nummelalle ja Isto Pihkalalle mielenkiintoisesta keskustelusta. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Ja voit olla myös tukemassa työtämme. Ja siihen löydät linkit osoitteesta www.suuressamukana.fi. Oikein lämpimät kiitokset ja hyvää sunnuntaipäivän jatkoa sinulle kuulija mukanaolosta. Ja meidän tiimimme tahtoo jälleen toivottaa sinulle siunattua sunnuntaipäivän jatkoa ja tapaamme Raamattubuffet merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.